говорить Радіо Свобода. У 6:30 говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин вам бажає Ірина Скоротійська. Актуальні вітчизняні та світові теми, перші інтерв'ю і коментарі звучатимуть саме у ранковій Свободі, чи ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Тож прокидайтеся з нами, адже сьогодні середа, 8 квітня, і у програмі ми поговоримо про таке. Гадання на кавовій гущі. Нас чекають нові вибори чи нова коаліція.
Постійні балачки про те, що все гаразд, все хорошо, прекрасна маркіза. Вони просто збивають людей з толку.
Яких лікарів готують в Україні і як часто вони припускаються помилок?
Коли провели обстеження, виявилося, що насправді ніякої онкології там і не пахло, що це дійсно просто звичайне собі запалення лімфоузла.
Попри кризу, американці не втрачають оптимізму, свідчить місцева соціологія. І розповість про настрої наш кореспондент у США. А про нові і цікаві матеріали української преси дізнаємося з огляду.
Віктор Ющенко, запропонувавши провести так звані пакетні, тобто парламентські президентські вибори, використав дуже вдалий психологічний крок.
Чим завершилися футбольні матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів, розкаже в прямому ефірі наш спортивний оглядач Геннадій Мороз. Про все це та багато іншого ви дізнаєтеся трошечки згодом, тому що зараз час новин у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Внаслідок землетрусу в Італії загинула одна українка, 8-річна Маша Чернова. Її мама потрапила до лікарні з травмами. Всього ж кількість жертв землетрусу перевищує вже 230 осіб. Учора сталися повторні підземні поштовхи, загинула ще одна людина. Рятувальники продовжують розбирати завали у місті Аквілі та на його околицях. Учора рятувальники дістали живою 20-річну жінку, яка провела під завалами понад 40 годин. Прем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі заявив, що пошуково-рятувальні роботи триватимуть ще 2 доби. Він розпорядився облаштувати наметові містечка та польові кухні для тисяч людей, які втратили житло. Центральна виборча комісія України почала попередню підготовку до організації проведення чергових виборів президента. Про це повідомила заступник голови Центрвиборчкому Жанна Усенко-Чорна. За її словами, в комісії однозначно сприйняли постанову Верховної Ради про призначення на 25 жовтня чергових президентських виборів. Усенко-Чорна наголосила, що для нормальної організації виборчого процесу необхідно внести зміни до закону про вибори президента. Парламентська асамблея Ради Європи не завершить моніторинг в Україні, доки виборчий процес в державі не стане прозорішим і не відповідатиме європейським стандартам. Про це заявила журналістам у Києві доповідач моніторингового комітету ПАРЄ Рената Вольвент. За її словами, час закінчити моніторинговий процес ще не настав. Ці принципи є єдиними, про які останні 2-3 роки говорять Україні в ПАРЄ. Моніторинг України з боку ПАРЄ триває вже понад 10 років. «Нафтогаз України» і російський «Газпром» узгодили ціну на газ для України на другий квартал цього року. Це 270-271 долар за 1000 кубометрів. Про це повідомив перший заступник голови правління «Нафтогазу» Ігор Діденко. Ціна на газ для України визначається щоквартально за формулою, визначеною в контракті між «Нафтогазом України» і російським «Газпромом» від 19 січня. У першому кварталі ціна становила 360 доларів за 1000 кубометрів палива. У Кишиневі поліція взяла під свій контроль будівлю парламенту Молдови та резиденцію президента. Напередодні група демонстрантів влаштували там погроми та пожежу. Лідери молдовської опозиції заявили про непричетність до погромників. Під час сутичок між поліцією та демонстрантами постраждали близько 100 осіб. За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, сьогодні зранку акції обіцяють продовжити. Молодь Молдови та прибічники опозиції вимагають проведення нових парламентських виборів. Вони стверджують, що результати недільного голосування сфальсифікували. Північна Корея готова до рішучих кроків у відповідь, якщо Рада безпеки ООН запровадить будь-які санкції проти неї. Заступник представника КНДР при ООН Пак Тон Хун заявив журналістам у Нью-Йорку, що минулої неділі його країна вивела на космічну орбіту супутник цивільного призначення. Проте США, Японія та Південна Корея заявили, що Пхеньян здійснив запуск балістичної ракети, порушивши резолюцію Ради безпеки. Члени Ради поки що не можуть дійти згоди щодо вживання проти Північної Кореї яких-небудь заходів.
погоди. Такого теплого початку квітня не було вже давно. І сьогоднішній день не виняток. Сьогодні в Україні мінлива хмарність без опадів. На заході і півдні від 15 до 20 градусів тепла. На півночі і в центрі від 12 до 17 вище нуля. На сході від 8 до 13. У Києві хмарно з проясненнями без опадів від 14 до 16 градусів з позначкою плюс. І щодо курсу валют від Національного банку України, американський долар офіційно коштує 7 гривень 70 копійок, в обмінниках його купують за 8 гривень 5 копійок. Курс євро 10 гривень 20 копійок, в обмінниках 10,70. 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні 30 копійок, а в кіосках теж така ж ціна 2,30.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно, що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Одночасні парламентські та президентські вибори чи новий розширений формат коаліції, гадають нині політичні гравці. Про необхідність проведення одночасних виборів заявила низка політиків. Одначе після цього із табору регіоналів почали лунати заяви про ймовірність союзу між БЮТом та партією регіонів. Більше про коаліційну виборчу історію знає Тетяна Єрмощук.
Наприкінці минулого тижня Віктор Ющенко заявив, що готовий призначити дострокові президентські вибори за умови одночасного з ними проведення виборів до Верховної Ради. Таку президентську ініціативу підтримав і головний опозиціонер Віктор Янукович. А один із лідерів БЮТу Микола Томенко висловив думку про два виходи з кризи – компроміс між усіма політичними силами або ж одночасні президентські та парламентські вибори. Але щодо цього у таборі регіоналів існують і інші думки. Спочатку про необхідність співпраці з урядом у питаннях подолання економічної кризи заявив головний фінансист партії регіонів Рінат Ахметов. А вже потім про ймовірність коаліції з блоком Юлії Тимошенко заговорив і регіонал Борис Колесніков. Шанси на створення такого союзу пан Колесніков визначив як 50 на 50. На думку ж регіонала Ярослава Сухого, коаліція з БЮТом можлива. Проте, каже він, усе залежатиме від прем'єра Тимошенко.
Умова головна буде, це, звичайно, негайно припинити популізм, демагогію і зайнятися непопулярними заходами, які конче не потрібні саме сьогодні. І оці постійні балачки про те, що все гаразд, все хорошо, прекрасна і маркіза, вони просто збивають людей з толку.
Представники ж блоку Юлії Тимошенко кажуть, що не проти скоаліціюватися з партією регіонів, однак не вірять у таку перспективу.
Якщо заява партії регіонів проходження до коаліції сьогодні б лягла на стіл, то я думаю, що вона отримала б підтримку всередині. Я не бачу перспектив. Єдине, що може підштовхнути партію регіонів, це конституційний процес, якщо він розпочнеться в парламенті.
Каже Радіо Свобода представник блоку Юлії Тимошенко Валерій Писаренко. Але наразі говорити як про створення ширшого формату коаліції, так і про одночасні президентські та парламентські вибори зарано, зазначає політичний експерт Кость Бондаренко. Значна частина регіоналів не налаштована об'єднуватися із БЮТом. А для проведення одночасних виборів потрібна парламентська більшість, яка може ухвалити відповідне рішення. Такої більшості нині немає. Що ж стосується дострокових одночасних виборів, то, на думку пана Бондаренка, вони вигідні президенту та партії регіонів.
Президенту можна малими силами спробувати підняти свій рейтинг і навіть пробитися в недурий президентський термін. Партія регіонів чудово розуміє, що в неї сьогодні є пік її електоральної підтримки і з осені може початися поступове падіння її рейтингів.
Між тим, головний юрист країни Микола Оніщук заявив, що сьогодні для реалізації ідеї президента Ющенка про одночасні вибори правових підстав немає. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом візові обмеження для українців. Коли вони зникнуть? Та чи зникнуть взагалі? П'єр Верлуїз, автор книги «20 років після падіння муру. Компенсації Європи» і директор інтернет-агенції геополітичних досліджень «Дипловеб» каже, що попереду довгий та складний процес. Адже Європа розділена через міграційні питання. Причина в тому, що для одних європейських країн Україна має важливіше значення, ніж для інших. З П'єром Верлуїзом розмовляв наш брюссельський кореспондент Віталій Єрміця.
Офіційний Київ, плекаючи надію на полегшення візового режиму між Україною та Європейським Союзом, випробовує різні методи. Спочатку скасовує візи для європейців, сподіваючись на взаємність. Далі домагається спрощення цього режиму, що, зрештою, як свідчать українські туристи та бізнесмени, тільки ускладнює процедуру отримання віз. А останнім часом представники різних гілок української влади заявляють про можливий перегляд безвізового режиму для громадян Євросоюзу, бо Брюссель не робить особливих кроків у відповідь. Як на вашу думку, чи слід українцям сподіватися, що одного дня візи, якщо й не відмінять, то принаймні видаватимуть без створення штучних адміністративних бар'єрів?
Правду кажучи, я у таких заявах бачу тільки політичну гру. Очевидно, що з боку України є вимоги полегшити рух своїх громадян до країн Європейського Союзу. Із 2005 року для європейців, що подорожують до України, немає потреби у візах. Тому природньо, що Київ сподівається на взаємність з боку Європи. Але чи готовий до цього Євросоюз, наразі сказати важко. Це тривалий та складний процес, де кожна країна ЄС має свій автономний підхід. Всі ці держави не є на однаковому рівні у стосунках з Україною. Наприклад, Польща значно войовничіша у захисті українських інтересів, ніж, скажімо, Франція.
Європейська спільнота шукає формулу, що задовольняла б і її, і Україну. Тому наразі покладаються великі надії на ініціативу Східного партнерства, де окремим пунктом виділено питання візової лібералізації. Натомість офіційний Київ, хоч і не відкидає запрошення до участі у цій схемі, все ж наполягає на першочерговому поглибленні двосторонніх відносин. Як у цьому контексті виглядають перспективи повної відміни шенгенських віз для українців?
Євросоюз складається із 27 незалежних держав, що вирішили об'єднати та спільно вирішувати питання у деяких основних сферах. Питання міграційних потоків між ЄС та Україною ілюструє досить різні підходи окремих країн Європи. У нинішньому плані скасування віз кожна держава окремо разом із євроустановами повинна визначитися. Якою саме буде спільна відповідь, наперед сказати важко.
П'єр Верлуї, автор книги «20 років після падіння муру. Компенсація Європи», розповідав нашому кореспонденту про перспективи українців їздити до Європи без віз. Перспективи, з його точки зору, далекі. Ось який психологічний крок вдало використав президент Віктор Ющенко, які особливості нинішньої посівної кампанії, до послуг яких банків радять ще звертатися чиновникам Кабмін. Про це і більше в огляді сьогоднішньої преси розповість Ірина Біла.
Віктор Ющенко, запропонувавши провести так звані пакетні, себто парламентські президентські вибори, використав дуже вдалий психологічний крок, переконаний експерт газети «День». Президент перехопив ініціативу і тепер звинувачувати його в тому, що він тримається за владу, практично неможливо. На думку експерта, навіть Конституція, проект якої глава держави вніс на розгляд депутатського корпусу, написана не з погляду влади особисто Ющенка. Єдиний пункт, до якого можна пред'явити претензії, це пункт про сенаторів. Докладніше з коментарями видання знайомить в статті «Владі потрібно перезавантаження». В цьому ж числі газета «День» розповідає про особливості посівної кампанії 2009. Видання пише, що цьогоріч аграріям лише хорошої погоди буде замало. Через відсутність коштів посівна може опинитися на межі зриву. Про це наголошується у публікації «У поле з фінансовим надривом». Газета «Голос України» інформує, що Кабмін затвердив розміри бюджетних тваринницьких дотацій на нинішній рік. Урядова постанова, зокрема, передбачає, що бюджетна дотація за екологічно чисте молоко власного виробництва, продане молокопереробним підприємствам, становитиме 500 гривень за тонну. За реалізацію вовни переробникам підприємства можна розраховувати на державну підтримку в межах 5 гривень за кілограм. Більше про намагання врятувати сільгоспвиробництво розповідається в матеріалі «Уряд перевів бджіл на бюджетне фінансування». Уряд Юлії Тимошенко вирішив підтримати і державні банки. Як повідомили журналістам газети «Сьогодні», міністерства розсилають підлеглим структурам листи, в яких настійливо радять перевести всі платежі в держбанки, себто в Ощадбанк і Укрексімбанк. Проте, як це позначиться на банківській системі України, розмірковується в статті «Нашла коса на банки». Азетафакти інформує, що російська кінематографічна премія «Ніка» за кращий фільм країни СНД і Балтії відтепер знаходиться в Україні. Інтерв'ю з режисером кінострічки Романом Балаяном видання пропонує у рубриці «За кулісся». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Я також нагадаю, що на нашому сайті, адреса якого radiosvoboda.org, ви можете знайти найцікавіші наші матеріали. Приєднуйтеся! У Києві 6:45, говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку бажає Ірина Скоротівська. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. Дізнавайтеся найцікавіше про день середи 8 квітня. А ми вам пропонуємо ось які теми. Щоб не плакать, я сміялась. Таким принципом керуються американці. А наш кореспондент у США розповість про причини такого оптимізму. Якого рівня лікарів готують в Україні і як часто вони помиляються?
Коли провели обстеження, виявилося, що насправді ніякої онкології там і не пахло, що це дійсно просто звичайне собі запалення лімфоузла.
А у Дніпропетровську відкрилася виставка «Петриківські паростки».
Є головні елементи – це квітка, а потім переплітаються вже інші, і вони вписуються в білий колір стіни.
Про все це дізнаєтеся за кілька хвилин, а зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Україна взяла участь у підготовці саміту Східного партнерства, який Євросоюз має провести у столиці Чехії Празі на початку травня. Раніше ЄС оголосив, що збирається виділити на нову програму за участю України та ще п'ятьох пострадянських держав 600 мільйонів євро упродовж 2009-2013 років. Заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єдісеєв, який брав участь у переговорах у Празі, розповів Радіо Свобода, що фінансування України в новому пакеті ЄС залежатиме від конкретних проєктів. Крім України, до програми світового партнерства ЄС запросив Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову і Білорусь. Світовий банк переглянув свій прогноз падіння валового внутрішнього продукту України в 2009 році до 9% проти 4% падіння, прогнозованих раніше. Про це повідомив старший економіст Світового банку Руслан Піонковський. Також, за його словами, Світовий банк погіршив прогноз інфляції в Україні в поточному році з 13,6 до 16,4%. При цьому Піонковський повідомив, що за прогнозом до 2010 року інфляція в Україні сповільниться до 10%, а до 2011 року – до 8%. Зі свого боку, директор Світового банку в Україні, Молдові і Білорусі Мартін Райзер зазначив, що даний прогноз буде актуальним лише в разі ухвалення владою України пакету антикризових заходів. Володимир Литвин виступає за ліквідацію районних та обласних держадміністрацій. Про це голова Верховної Ради заявив під час поїздки до Полтави. За його словами, люди мають в округах обирати депутатів. Обрані народом керівники повинні сформувати виконкоми. На сьогодні відсутність ефективної влади призводить до того, що люди не знають, до кого звертатися, заявив Володимир Литвин. Число жертв землетрусу в Італії перевищує вже 230 осіб. Серед жертв і одна українка, 8-річна Маша Чернова. Учора сталися повторні підземні поштовхи в Італії. Загинула ще одна людина. Рятувальники продовжують розбирати завали в місті Аквілі та на його околицях. У Кишиневі поліція взяла під свій контроль будівлю парламенту Молдови та резиденцію президента. Напередодні група демонстрантів влаштували там погроми та пожежу. Лідери молдовської опозиції заявили про непричетність до погромників. Під час сутичок між поліцією та демонстрантами постраждали близько 100 осіб. Молодь Молдови та прибічники опозиції вимагають проведення нових парламентських виборів. Вони стверджують, що результати недільного голосування сфальсифікували. Віце-президент США Джо Байден заявив, що воєнний удар по Ірану з боку нового ізраїльського уряду був би необачним кроком. При цьому Байден зазначив, що, на його думку, прем'єр-міністр Бен'ямін Нетаньяху навряд чи зробить це. Ізраїль вважає Іран основною загрозою для свого існування, вказуючи на іранську ядерну програму та створення там балістичних ракет. Учора Міністерство оборони Ізраїлю заявило про успішне випробування ракети «Арроу». За інформацією із неназваного офіційного ізраїльського джерела, ракета здатна протистояти іранській балістичній ракеті «Шахаб-3». Троє американських конгресменів зустрілися у Гавані з колишнім президентом Куби Фіделем Кастро. Одна із членів американської делегації розповіла, що 82-літній Кастро виглядає досить здоровим та енергійним. Це перша зустріч кубинського лідера з офіційними представниками США після 2006 року, коли його оперували. Після цього, у 2008-му, Фідель Кастро передав владу в країні своєму брату Раулю. На сьогодні президент США Барак Обама розглядає можливість скасування торговельного ембарго з Куби, запровадженого 47 років тому.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Країна всеохопного хеппі-енду навіть у кризу не складає своєї зброї посмішок. У Сполучених Штатах останні опитування громадської думки показують, що американці оптимістичніше оцінюють перспективи економіки на тлі кризи, яка триває. Чи поділяє оптимістичні настрої і наш кореспондент Юрій Дулерайн, ми дізнаємося прямо зараз, адже він з нами на зв'язку. Доброго вам здоров'я, пане Юрію.
Дякую, вітаю, Ірина.
Розкажіть, будь ласка, чи американці завжди так переживають важкі часи, чи це лише такий перший за останні місяці прояв оптимізму? І якщо так, то чим його пояснюють?
Ну, пояснюють, очевидно, тим, що за 11 тижнів свого перебування в Білому домі президент Барак Обама, молодий, енергійний, сповнений нових ідей, зумів якимось чином вселити в американців заряд нових надій. То були вельми неспокійні 11 тижнів. Нові ініціативи президента, гостра критика лідера-демократа з боку республіканської опозиції за його, з їхнього погляду, подекуди помилкові кроки. Але, як показує опитування, ніщо не зашкодило популярності Обами, як і не зменшило певності в тому, що президент прагне вести державу вірним курсом і в ділянці економіки, і у зовнішній політиці, і щодо воєнних дій в Іраку та Афганістані. Дві третини американців схвалюють виконання Обамою президентських обов'язків і його курс. Соціологи зауважують, що нові президенти, як правило, користуються підвищеною популярністю у початковий період своєї діяльності. Але симпатія народу до Обами контрастує зі ставленням до деяких його попередників у Білому домі. Попри те, що країна нині переживає, ну, як всі ми знаємо, економічну кризу. Рівень безробіття сягнув 8,5%. 70% опитуваних занепокоєні можливістю того, що в наступні 12 місяців хтось із їхньої родини втратить працю. Третина населення, як показує опитування, змушена відмовляти собі не лише у предметах розкоші, а й у необхідних речах. Але при всьому тому, кількість людей, які вважають, що країна просувається у правильному напрямку, різко збільшилася. Американців, оптимістично наставлених щодо економіки, у середині січня, тобто перед інавгурацією Обами, було лише 15%. Нині таких 39%. Востаннє подібний показник був 4 роки тому, на початку другого президентського терміну Джорджа Буша. Ярина.
Юрію, а ким і як проведене це опитування і наскільки воно репрезентативне?
Це опитування, вибачаюся, опитування здійснив соціологічний інститут ЗОГБІ. Замовники – спільно газета «Нью-Йорк Таймс» і відділ новин телевізійної мережі CBS News, всеамериканської мережі, зауважимо. А робилося це так. Здійснили комп'ютерний аналіз 69 мільйонів телефонних номерів по всій країні, з тим, щоб кожен штат був репрезентований. Відібрали 1000 номерів, узяли інтерв'ю в абонентів і здійснили екстраполяцію, чи то пак пропорційне перенесення результатів на все населення Сполучених Штатів. Коментуючи результати опитування, соціолог Артур Гілмен сказав, що на його думку, цитую, «найбільшу роль тут зіграла психологія. Президентові Обамі вдалося повернути на 180 градусів негативні настрої в країні. Він дав поштовх, тому що сам він оптиміст, подібно до Франкліна Рузвельта. Зарано казати, чи спрацюють його зусилля з економічними стимулами, але деякі показники вже поліпшуються», – каже Гілмен. Ірина.
Дякую. Юрій Долерен, кореспондент у США, розповідав у прямому включенні про парстки оптимізму і чи можуть вони налякати кризу. Ну, а ми спробуємо зрозуміти, наскільки оптимістичною є ситуація з українськими лікарями. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, від лікарської помилки щодня в Україні помирає 6-7 людей. Втричі більше стає інвалідами. Яка професійна підготовка лікарів в Україні? Як часто вони припускаються помилок? І як можна покарати недбалих медиків? Це з'ясовували «Звуки життя» з Надією Шевстюк.
Кілька років тому 25-річна киянка Марія звернулася до мамолога у районну поліклініку зі скаргою на запалення лімфатичного вузла біля грудей. Діагноз з вуст лікаря її приголомшив.
Він оглянув, лише прощупав, не відправляв навіть ніякі обстеження, не пропонував зробити ніяких аналізів і сказав, що з огляду на те, що такий лімфоузол вже досить величезний став, чи він може 100% поставити діагноз, що це розпочинається онкологічне захворювання. Потім після сліз, прохань, він погодився, що потрібно здати аналізи і направив мене у приватну клініку, тому що сказав, що державне там обстеження, воно не покаже таких результатів, як там потрібно.
У приватній клініці, куди Марію направив районний мамолог, підтвердили цей діагноз. І лише коли дівчина звернулася вже до іншого лікаря, підозри на онкозахворювання розвіялися.
Коли провели обстеження, виявилося, що насправді ніякої онкології там і не пахло, що це дійсно просто звичайне собі запалення лімфоузла від того, що там було переохолодження. Коли я повернулася до лікаря вже з новими результатами, до того найпершого, він почав знову запевнювати, що насправді це вони нічого не розуміють. Просто все закінчилося дуже великим скандалом. Написала скаргу головному лікарю цієї медичної установи.
Відсутність належного обладнання у лікарнях, особливо це стосується сільських шпиталів, або ж технічна зношеність цього обладнання може стати причиною помилкового діагнозу і, відповідно, неправильного лікування хворого. І лише кілька відсотків помилок трапляються через невисоку кваліфікацію медичних працівників, зазначає Андрій Базилевич, член правління Всеукраїнського лікарського товариства.
Звичайно, ні один лікар не застрахований від помилки чисто професійної складності ситуації самої клінічної, коли треба правильно визначити діагноз. Деколи буває це складно по об'єктивних обставинах, незалежних ні від лікаря, ні від обладнання.
Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу». Радянські органи державної безпеки знали у подробицях про підготовку Німеччини до нападу на СРСР і про повну неготовність оборонних об'єктів. Про це свідчать документи НКВС, вперше опубліковані у збірнику, який вийшов в друку у видавництві Києво-Могилянської академії. Усі опубліковані документи донедавна мали гриф секретності. Далі розповідає Ірина Штогрін.
На пошук документів, їх розсекречення та впорядкування для публікації пішло 2 роки. Майже усі документи публікуються уперше. Серед них директиви і накази, що передували вступу Червоної армії на територію Західної України, розповідає упорядник видання професор історії Василь Даниленко.
Вражаючі документи, коли йдуть переговори з польським генералом Лангнером про залишення Львова, він складає зброю, аби зберегти місто. Червона армія рівно о 2 годині 22 вересня вступає у місто відповідно до домовленостей. І в документі записано, що ці домовленості є простим папірцем, що підтвердили наступні події, коли значні частини польських офіцерів були заарештовані і доля їх відома.
Вони були розстріляні навесні 1940 року. Більше 15 тисяч польських офіцерів та поліцейських. Особливо цікавими є опубліковані розвідувальні повідомлення. Вони однозначно демонструють, що радянські органи безпеки знали усе в дрібних деталях про підготовку Німеччини до війни із СРСР, каже професор Даниленко.
Повністю розписано по годинах, які керівники з боку Німеччини з'явилися на кордоні радянському, які розвідувальні дії проводилися. Повністю відомо було, що знаходиться по той бік кордону, і цей розділ завершується оригіналом документа, про те, що через Буг перебрався німецький єфрейтор із повідомленням, що через якусь годину чи хвилини вже війська німецькі вторгнуться на територію Радянського Союзу.
Знало НКВС, як свідчать документи, і про надзвичайно низьку готовність військових частин та оборонних об'єктів до війни. Однак цей орган разом із керівництвом СРСР, накази якого він виконував, став заручником власної репресивної політики серед командного складу Червоної армії та примусового насаджування тези, що Німеччина на Радянський Союз не нападе. Є у збірнику і директиви Лаврентія Берії, якими керувалися підрозділи НКВС після вступу до Західної України. Йдеться про перевірку усіх ув'язнених та необхідність арештів місцевої поліції, активістів польських і українських політичних партій. У червні-липні 1941 року усіх ув'язнених підрозділи НКВС розстріляли. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
З нами прокидаються ті, хто формуватиме цей день. Ранкова свобода. Бути в курсі – це легко. Вже зранку ми знаємо, про що говоритимуть наступного дня. Ранкова свобода. З 6 до 7 ранку. З понеділка до п'ятниці.
У Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає Ірина Скрутівська в ефірі «Ранкова свобода». Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви маєте можливість почути найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався. Сьогодні середа, 8 квітня, і далі у «Ранковій свободі» ми поговоримо про таке. У нас є вибір – нова коаліція чи нові вибори?
Постійні балачки про те, що все гаразд, все хорошо, прекрасно, і маркіза, вони просто збивають людей з толку.
У Криму знову неспокійно. Там група зловмисників напала на громаду кримських іудеїв. Про це дізнаємося від нашого кримського кореспондента. Чим завершився футбольні матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів? У прямому ефірі розкаже спортивний оглядач Геннадій Мороз. Про все це і значно більше ви дізнаєтеся за кілька хвилин. А зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Центральна виборча комісія почала попередню підготовку до організації проведення чергових виборів президента. Про це повідомила заступник голови Центрвиборчкому Жанна Усенко-Чорна. За її словами, в комісії однозначно сприйняли постанову Верховної Ради про призначення на 25 жовтня чергових президентських виборів. Усенко-Чорна наголосила, що для нормальної організації виборчого процесу необхідне внесення змін до закону про вибори президента. Парламентська асамблея Ради Європи не завершить моніторинг в Україні, доки виборчий процес в державі не стане більш прозорим і не відповідатиме європейським стандартам. Про це заявила журналістам в Києві доповідач моніторингового комітету ПАРЄ Рената Вольвент. Вона зазначила, що все в руках політиків і від їхньої доброї волі залежить, як швидко може закінчитися процес моніторингу. Моніторинг України з боку ПАРЄ триває вже понад 10 років. «Нафтогаз України» і російський «Газпром» узгодили ціну на газ для України на другий квартал цього року. Це 270-271 долар за тисячу кубометрів. Про це повідомив перший заступник голови правління «Нафтогазу» Ігор Діденко. Ціна на газ для України визначається щоквартально за формулою, визначеною в контракті між «Нафтогазом України» і «Газпромом» від 19 січня. У першому кварталі ціна становила 360 доларів за тисячу кубометрів палива. Серед загиблих від землетрусу в Італії – одна українка, 8-річна Маша Чернова. Її мама потрапила до лікарні з травмами. Всього ж кількість жертв землетрусу перевищує вже 230 осіб. Учора сталися повторні підземні поштовхи, загинула ще одна людина. Рятувальники продовжують розбирати завали. Прем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі заявив, що пошуково-рятувальні роботи триватимуть ще 2 доби. Він розпорядився облаштувати наметові містечка та польові кухні для тисяч людей, які втратили житло. У Кишиневі поліція взяла під свій контроль будівлю парламенту Молдови та резиденцію президента. Напередодні група демонстрантів влаштували там погроми та пожежу. Лідери молдовської опозиції заявили про непричетність до погромників. Під час сутичок між поліцією та демонстрантами постраждали близько 100 осіб. Молодь Молдови та прибічники опозиції вимагають проведення нових парламентських виборів. Вони стверджують, що результати недільного голосування сфальсифіковані. Північна Корея готова до рішучих кроків у відповідь, якщо Рада безпеки ООН запровадить будь-які санкції проти неї. Заступник представника КНДР при ООН Пак Ток Хун заявив журналістам у Нью-Йорку, що минулої неділі його країна вивела на космічну орбіту супутник цивільного призначення. Проте США, Японія та Південна Корея заявили, що Пхеньян здійснив запуск балістичної ракети, порушивши резолюцію Ради безпеки. Члени Ради поки що не можуть дійти згоди щодо вживання проти Північної Кореї яких-небудь заходів. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун назвав неприйнятним той факт, що 17-річну жительку північно-західної провінції Пакистану піддали публічному тілесному покаранню. Глава ООН заявив про це у зв'язку з появою відеозапису публічного шмагання дівчини. Пан Гі Мун привітав рішення Верховного судді Пакистану Іфтіхара Чодрі провести розслідування. У лютому пакистанська влада дозволила запровадити шаріат в північно-західній провінції в обмін на перемир'я з діючими там ісламськими бойовиками.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Одночасні парламентські та президентські вибори чи новий розширений формат коаліції, гадають високі політичні гравці. Про необхідність проведення одночасних виборів вже заявила низка політиків. Одначе після цього із табору регіоналів почали лунати заяви про ймовірність союзу між БЮТом та партією регіонів. Більше про це у матеріалі київської журналістки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Наприкінці минулого тижня Віктор Ющенко заявив, що готовий призначити дострокові президентські вибори за умови одночасного з ними проведення виборів до Верховної Ради. Таку президентську ініціативу підтримав і головний опозиціонер Віктор Янукович. А один із лідерів БЮТу Микола Томенко висловив думку про два виходи з кризи – компроміс між усіма політичними силами або ж одночасні президентські та парламентські вибори. Але щодо цього табори регіоналів існують і інші думки. Спочатку про необхідність співпраці з урядом у питаннях подолання економічної кризи заявив головний фінансист партії регіонів Рінат Ахметов. А вже потім про ймовірність коаліції з блоком Юлії Тимошенко заговорив і регіонал Борис Колесников. Шанси на створення такого союзу пан Колесников визначив як 50 на 50. На думку ж регіонала Ярослава Сухого, коаліція з БЮТом можлива. Проте, каже він, усе залежатиме від прем'єра Тимошенко.
Умова головна буде, це, звичайно, негайно припинити популізм, демагогію і зайнятися непопулярними заходами, які конче не потрібні саме сьогодні. І оці постійні балачки про те, що все гаразд, все хорошо, прекрасна маркіза, вони просто збивають людей з толку.
Представники ж блоку Юлії Тимошенко кажуть, що не проти скоаліціюватися з партією регіонів, однак не вірять у таку перспективу.
Якщо заява партії регіонів проходження до коаліції сьогодні лягла на стіл, то я думаю, що вона отримала підтримку серед коаліції. Я не бачу перспектив. Єдине, що може підштовхнути партію регіонів, це конституційний процес, якщо він розпочнеться в парламенті.
Каже Радіо Свобода представник блоку Юлії Тимошенко Валерій Писаренко. Але наразі говорити як про створення ширшого формату коаліції, так і про одночасні президентські та парламентські вибори зарано, зазначає політичний експерт Кость Бондаренко. Значна частина регіоналів не налаштована об'єднуватися із БЮТом, а для проведення одночасних виборів потрібна парламентська більшість, яка може ухвалити відповідне рішення. Такої більшості нині немає. Що ж стосується дострокових одночасних виборів, то, на думку пана Бондаренка, вони вигідні президенту та партії регіонів.
Президенту можна малими силами спробувати підняти свій рейтинг і навіть пробитися в недурий президентський термін. Партія регіонів чудово розуміє, що в неї сьогодні є пік її електоральної підтримки і з осені може початися поступове падіння її рейтингів.
Між тим, головний юрист країни Микола Оніщук заявив, що сьогодні для реалізації ідеї президента Ющенка про одночасні вибори правових підстав немає. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом переходимо до міжнародних новин. Напруженою залишається ситуація в Молдові. Там опозиція не погоджується з результатами парламентських виборів і вимагає переголосування. Безлади триваючі, за повідомленнями інформагенції, у другій половині дня вчора натовп протестувальників повністю захопив будівлю адміністрації президента. Із вікон люди викидали техніку, а також меблі, які згодом спалювали на площі. Що нині відбувається в Молдові, спробуємо дізнатися, адже з нами на зв'язку Вазона Антон. Той директор проєктів Придністровського і Гагаузького конфлікту Інституту громадської політики. Доброго дня вам, пане Нантою.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація?
Ще зараз я можу сказати те, що в Молдові не працює інтернет і дуже важко комунікувати між людьми. Я був на площі до 12-ї години. Я знаю, що був складений документ, з якому було 6 пунктів. Перший пункт – це були протестанти вважали, що вибори повинні бути скасовані, чи як сказати, і повинні назначити другу дату виборів, але на основі листів виборців реалістичних, не таких, якби, які були предложені на 5-го, як це кажуть по-українськи, допоможте, будь ласка, 5-го.
Що ви маєте? Пункту?
Ні, березень – це
квітень,
март.
Квітень, березень, квітень. Наступний місяць.
Апрель.
Наступний місяць.
Ні, зараз квітень. Який місяць?
Квітень.
Квітень, на 5 квітня.
Так.
І опозиція вважає, що треба змінити кроков. Як це? Вони, нам потрібні вільні мас-медіа, і тільки у цих кондиціях можливо провести демократичні вибори в Молдові. Що зараз о 7-й годині трапиться, я не знаю. Зараз піду на площу, подивлюсь. Але знаю, що була проблема з політичними лідерами опозиційних партій, які протягом цілого дня не могли знайти між собою спільної позиції. Це було дуже прикро бачити. Але опозиційна маса на площі була така, що я сподіваюся, що комуністична влада не зможе проігнорувати її.
У нас з'явилася інформація в інформагенціях про те, що зараз поліція контролює процес. Наскільки це правда?
Вчора поліція взагалі майже не втручалася, тільки будинок
президента.
Ні, президента, чи одна інституція, це правительство.
Парламент, напевно, так?
Ні, парламент. Уряд працював. Парламент підпалили, на жаль. У президентурі були побіті всі вікна, і тільки уряд вчора працював. І вчора я знаю, що президент Воронін зустрівся десь о 5-й годині з представниками трьох партій, які були об'явлені, що перейшли до парламенту. І вони обіцяв те, що буде пересчитано заново результати цих виборів, але нічого не було об'явлено на площі. На жаль, багато хаосу було.
Сподіваємося, що ситуація налагодиться. Я нагадаю, що в Молдові досі вирують безпорядки, а з нами на зв'язку був директор проєктів з Придністровського і Гагаузького конфлікту Інституту громадської політики Везун Антой. Дякую вам дуже. Я нагадаю, що на нашому сайті radiosvoboda.org є відеокадри з молдовських протестів. Ви можете їх подивитися і там же прочитати більше інформації про ці події. radiosvoboda.org. Тим часом переходимо до приємніших хвилювань. Внутрішній неспокій вчора ввечері відчували палкі футбольні фанати, адже вони ще не знали результатів матчів. Сьогодні їх заспокоїть наш спортивний оглядач Геннадій Мороз, який рахував усі голи і знає, чим завершилися футбольні матчі чвертьфіналу Ліги Чемпіонів. Отже, з нами на зв'язку Геннадій Мороз. Доброго ранку вам, Геннадію.
Доброго ранку.
Заспокойте тепер нас, хто з ким грав і чим завершилися матчі.
Ну, як відомо, Чемпіонська ліга – це найсильніший клубний турнір світу. Відтак, учорашні матчі за участю команд подібного статусу та рівня вирізнялися неабиякою напругою та безкомпромісністю. Так, у Манчестері місцеві Юнайтед виглядали незаперечним фаворитом у протиборстві з Порту, одначе добре знайомі київському «Динамо» за матчами групового раунду ліги португальці в Англії виглядали неперевершено і навіть відкрили рахунок вже на старті гри. Манчестер неабиякими зусиллями таки зумів відігратися і навіть вийшов уперед за 5 хвилин до завершення гри. У англійців відзначилися в першу руні, згодом Тевес. Але під завісу зустрічі надії Порту на загальний успіх подарував Маріано. 2-2. Результативною нічиєю 1-1 завершився і матч в Іспанії, де місцевий Вільяреал приймав інших англійців з лондонського Арсеналу. Господарі рахунок відкрили потужним ударом Сенни у гостей, не менш ефектно вже по перерві відповів Адебайор. Матчі відповіді в обох випадках відбудуться рівно за тиждень, 15 квітня.
Геннадію, завтра також у Кубку УЄФА гратимуть наші українські команди, Київське Динамо і Донецький Шахтар. Які шанси українських команд пробитися у півфінал? Адже за часів незалежності це, здається, перша їхня така прем'єра.
Це і справді історичне досягнення українського клубного футболу, але забігаючи трошки, скажу лише, що сьогодні відбудуться ще два чвертьфінали Ліги Чемпіонів. Це в Англії Ліверпуль зіграє з Челсі, ну а в Іспанії, в Каталонії Барселона прийматиме Баварію. Ну а що ж до наших українських клубів, то шанси і справді дуже великі. Тим більше, що у півфіналі у разі успішного подолання французького бар'єру обидві команди, і Динамо, і Шахтар, зіграють з французькими клубами. Столичні футболісти з ПСЖ із Парижу, ну а Шахтар гратиме з Марселем. Отже, у півфіналі в разі успішного проходження цих команд і Динамо, і Шахтар можуть зустрітися між собою.
Це буде, напевно, дуже цікавий матч, але тим часом будемо тримати кулики за наших. Про футбол ми говорили зі спортивним оглядачем Радіо Свобода Геннадієм Морозом. Говорить Радіо Свобода, вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. Перед мікрофоном Ярина Скрутівська, в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні середа, 8 квітня. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. У Криму неспокійно. Там група зловмисників напала на громаду кримських іудеїв. Подробиці дізнаємося в нашого кримського кореспондента. У Дніпропетровську яскраві барви виставки «Петриківські паростки» свідчать про прохід весни.
Економічна криза.
Який слід в історії залишив цей день, дізнаємося з історичної рубрики.
Його визнають винним у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі і смерті більше 800 тисяч руандійців.
Про все це ви почуєте одразу після випуску новин, які для вас підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Центральна виборча комісія почала попередню підготовку до організації проведення чергових виборів президента. Про це повідомила заступник голови Центрвиборчкому Жанна Усенко-Чорна. За її словами, в комісії однозначно сприйняли постанову Верховної Ради про призначення на 25 жовтня чергових президентських виборів. Усенко-Чорна наголосила, що для нормальної організації виборчого процесу необхідне внесення змін до закону про вибори президента. Україна взяла участь у підготовці саміту Східного партнерства, який Євросоюз має провести у столиці Чехії Празі на початку травня. Раніше Євросоюз оголосив, що збирається виділити на нову програму за участю України та ще 5 пострадянських держав 600 мільйонів євро впродовж 2009-2013 років. Заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлісеєв, який брав участь у переговорах у Празі, розповів Радіо Свобода, що фінансування України у новому проєкті ЄС залежатиме від конкретних проєктів. Крім України, до програми Східного партнерства Євросоюз запросив Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову і Білорусь. «Нафтогаз України» і російський «Газпром» узгодили ціну на газ для України на другий квартал цього року. Це 270-271 долар за тисячу кубометрів. Про це повідомив перший заступник голови правління «Нафтогазу» Ігор Діденко. У першому кварталі ціна становила 360 доларів за тисячу кубометрів палива. Серед загиблих від землетрусу в Італії є одна українка, 8-річна дівчинка. Всього ж кількість жертв землетрусу перевищує в Італії вже 230 осіб. Учора сталися повторні підземні поштовхи, загинула ще одна людина. Прем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі заявив, що пошуково-рятувальні роботи триватимуть ще 2 доби. Він розпорядився облаштувати наметові містечка та польові кухні для тисяч людей, які втратили житло. Віце-президентша Джо Байден заявив, що воєнний удар по Ірану з боку нового ізраїльського уряду був би необачним кроком. При цьому Байден зазначив, що, на його думку, прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу навряд чи зробить це. Ізраїль вважає Іран основною загрозою для свого існування, вказуючи на іранську ядерну програму та створення там балістичних ракет. Троє американських конгресменів зустрілися у Гавані з колишнім президентом Куби Фіделем Кастро. Одна із членів американської делегації розповіла, що 82-літній Кастро виглядає досить здоровим та енергійним. Це перша зустріч кубинського лідера з офіційними представниками США після 2006 року, коли його оперували. Після цього у 2008-му Фідель Кастро передав владу в країні своєму брату Раулю. На сьогодні президент США Барак Обама розглядає можливість скасування торговельного ембарго з Куби, запровадженого 47 років тому.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І повертаємося до півдня України. У Криму продовжує зростати рівень ксенофобії та етнічної нетерпимості. Про це йдеться у звіті Харківської правозахисної групи, яка провела дослідження разом з Комітетом свободи преси в Криму. Ніби підтвердження цьому став недавній напад групи зловмисників на громаду кримських іудеїв. Втім, правоохоронці обережні у своїх оцінках цього інциденту. Детальніше про це розповість наш кримський кореспондент Володимир Притул, який перебуває на телефонному зв'язку. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Розкажи, будь ласка, що сталося і чи сильно постраждали люди?
27 березня близько десятка осіб напали на двох прихожан Сімферопольської синагоги. 30-літній Аарон, який тієї п'ятниці з родиною прийшов зустрічати шабат, постраждав найбільше, але медики травми визнали легкими пошкодженнями. З десятка нападників міліція затримала п'ятьох, але лише двоє отримали покарання по 5 діб адміністративного арешту. 3 роки тому вже був подібний напад, і тоді група молодиків побила прихожан іншої Сімферопольської синагоги, і нападники теж відбулися лише адмінарештом. Загалом місцева преса пише, що злочини на етнічному ґрунті в Криму почастішали, але міліція на них реагує як на звичайне хуліганство, і найбільше дістається тут євреям та кримським татарам.
Володимире, розкажіть, чи що кажуть з цього приводу правоохоронці і, власне, яка реакція самої іудейської громади?
З цього конкретного приводу міліція теж стверджує, що це не антисемітизм, а звичайне хуліганство. Хоча свідки наполягають, що нападники вигукували антисемітські погрози і ксенофобні гасла. За даними правоохоронців, за останні 5 років у Криму не було порушено жодної кримінальної справи за фактами нападів за етнічною ознакою. За фактом останнього нападу єврейські організації Криму поставили під сумнів справедливість формулювання вироку зловмисникам і закликали правоохоронні органи провести ретельне слідство і покарати нападників. Ну і слід сказати, що цей напад стався напередодні великого свята, юдейського свята Пейсаха, і якраз коли кримські євреї готувалися до цього свята, і от якраз воно починається сьогодні, і хоча досить таки драматична, неприємна подія, ми сьогодні проговоримо, але хотілося все ж таки привітати наших співвітчизників, які сповідують юдейську релігію, з цим великим святом, і побажати, щоб все таких проявів було якомога менше.
Дякую, приєднуюся. Про кримські спалахи ксенофобії і зростання етнічної нетерпимості розповідав у прямому включенні Володимир Притула з Криму. Тим часом у Дніпропетровську в музеї літературне Придніпров'я розгорнули виставку робіт юних майстрів декларативно-прикладного мистецтва «Петриківські паростки». Її присвятили до 50-річчя дитячої художньої школи у Петриківці і проводять в очікуванні Великодня. У давнину в селах Надніпрянщини господині витворювали мальованки за тиждень другий до Пасхи. Жінки наводили лад на обісті і в оселі, і вибілювали стіни, а також розписували їх квітами та птахами. Нині ця традиція жива лише у Петриківці, та й то елементи настінного живопису найчастіше використовують для оздоблення декоративно-вжиткових речей, які йдуть на сувеніри. Далі розповідає Юлія Рецебарська.
Старовинна сувеніра.
Село Петриківка здавна славиться своїми майстринями автентичного розпису. Ще 300 років тому жінки та дівчата тут одна перед одною змагалися у кращому оздобленні осель. Найвищою вважалася похвала у неї в хаті, як у церкві. Молодиці, які не вміли малювати, піддавалися осуду і насмішкам. І, кажуть, навіть ризикували вікувати у дівках. Фантастичні полум'яно-червоні квіти, соковиті ягоди, багато зелене оздоблення із папороті. Для витворювання надзвичайних візерунків у Петриківці здавна використовували саморобні рослинні фарби. Малюнок наносили за допомогою пальців, а найтонші деталі – тоненьким пензликом із котячої шерсті. Так малюють і сучасні майстри. От правда, на зміну природним барвам прийшли акрил та інша синтетика. Та й у царину колись жіночого мистецтва допускають чоловіків. Сергій Ходак – вихованець Петриківської художньої школи. Каже, творити такі мальовки може кожен. Малярський хист важить, але не настільки. Кілька вправних мазків і папір у Сергія розквітає квіткою.
Тут ще будуть ягідки, листочки. Для красоти так ще ліпісточки такі маленькі. Вражаюсь з душі.
Дослідники кажуть, петриківському розписові не менше як тисячоліття. Малюють і малювали в унікальному селі чи не всі. Та, можливо, першою відомою професійною майстриною у минулому столітті стала Тетяна Пата. Незаможня жінка, котра задля шматка хліба малювала на замовлення по навколишніх селах. Не знищили унікальний розпис і за радянських часів, коли виробництво петриківських сувенірів було поставлене на потік. Справжні майстри берегли традицію. Зокрема, малювання, як у давнину, на білому тлі. Розповідає керівник дитячої художньої школи майстриня Марія Пікуш.
Є головні елементи – це квітка. А потім переплітаються вже інші, і вони вписуються в білий колір стіни. Формула світла. Люди фізики тоді не знали, але відчували, що це є щастя, здоров'я.
Наразі у Петриківці працює близько 40 визнаних майстрів декоративного розпису. За межами країни знають не тільки петриківських художників, а різьбярів, вишивальниць, творців народної ляльки. На пояснення незвичайної творчої обдарованості мешканців села існує кілька переказів. Один із них твердить, у Петриківці ніколи не було кріпацтва. Непригноблене важкою працею єство спонукало людей до створення краси, надихало і окрилювало. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Національна безпека України під загрозою, вважають більшість експертів, до яких звернулася Радіо Свобода. Вони звинувачують у цьому українських політиків. Далі по темі Олексій Симков.
Економічна криза, політична нестабільність, протестні настрої у суспільстві. Одним словом, Україна в небезпеці. Так вважають у Раді нацбезпеки та оборони. Зокрема, директор Інституту проблем національної безпеки при РНБО Володимир Горбулін. І серед головних загроз називає Москву.
Я вважаю, що Росія дуже серйозний чинник сьогодні впливу. І цей вплив негативний. Росія не зацікавлена в існуванні демократичної України. Влада в Україні слабка.
З ним повністю погоджується експерт Інституту проблем міжнародної безпеки Любомир Токар.
Вона саме слабка на сьогоднішній день за рахунок ослабленості всіх гілок влади, втрачений контроль за сферою національної безпеки. Адже в умовах кризи потрібна повна консолідація сил, можливостей, суспільства, політичних партій, організацій, а відсутність консолідації, зрозуміло, не додає сили для того, щоб перемагати всі ці сучасні загрози, актуальні загрози, які з'явилися у 2008-2009 році.
А от на думку директора Інституту зовнішньої політики при МЗС Григорія Перепелиці, Україні до загроз не звикати, принаймні від часу війни на Кавказі.
Ми з початку грузинсько-російської війни фактично опинилися в зоні нестабільності. І ця нестабільність, вона генерує, ми знаходимося, як італійці приблизно зараз під час землетрусу. Завжди щось трясе. То грузинська війна, то газова війна, то Молдова, то ще якісь речі будуть.
Натомість у цьому винні не лише українські політики. Пасивність українців не дозволяє з впевненістю сказати, що Україна нарешті у повній безпеці, каже експерт з питань міжнародної безпеки Євген Жеребецький.
Інтелігенція просто зійшла на нічого. Вже 17 років ніхто цей народ не виховував, крім російських, проросійських чи взагалі якихось продажних телеканалів. Ніхто не має авторитету цих людей. І держава настільки ослаблена, що будь-яка невеличка зовнішня загроза, вона буде смертельною, як для людини, яка втратила всякий імунітет і звичайний грип, її просто кладе в могилу.
Самі ж то українці серед найбільших загроз називають економічні. Як свідчить соціологічне дослідження, проведене Інститутом Горшеніна, понад половина опитаних найбільше бояться економічних конфліктів з іншими державами. А от хто конкретно загрожує Україні у плані як економічному, так і військовому, то тут пальму першості незмінно тримають США та Росія. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухайте «Ранкову свободу» і далі про історію дня 8 квітня розповість Віктор Недоступ.
8 квітня 563 року до Різдва Христового. Цього дня, як прийнято вважати, народився Сіддхартха Гаутама, засновник буддизму, котрий жив між 563 і 483 роками до Різдва Христового. За буддійським вченням, яке приписує святкувати його день народження саме 8 квітня, Будда жив в 11 столітті до Різдва Христового. І лише в наш час східні теологи дійшли висновку, що Сіддхартха Гаутама, очевидно, жив у 6 столітті до Різдва Христового і народився десь в кінці квітня або на початку травня. 1904. Велика Британія і Франція підписують договір, сердечну згоду про мирне розділення сфер їхніх колоніальних інтересів. Сердечна згода Антанта з формальної точки зору не є союзницькою угодою, а лише вирішує конкретні питання стосовно колоніальних володінь в Африці. Франція визнає британське володіння в Єгипті, а Британія – французьке домінування в Марокко. Для Німеччини, яка також претендувала на Марокко, Антанта означає провал її експансіоністських планів. Підписавши цей договір, Велика Британія відмовляється від попереднього зовнішньополітичного принципу ізоляції, починає приймати активну участь у вирішенні конфліктних ситуацій в Європі. А в 1994-му Жан Камбанда став прем'єр-міністром тимчасового уряду Руанди. У першому своєму виступі по радіо він закликав до припинення в країні збройного протистояння між народностями Тутсі і Хуту. А в 1998 році його визнають винним у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі і смерті більше 800 тисяч руандійців. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Ну і на цьому у нас все. Нагадаю, що з вами у Ранковій Свободі були Ярина Скуратівська. Інформаційний випуск готував Олександр Шевчук, звукорежисер Ігор Ісхаков. Ми бажаємо вам приємного настрою і, головне, сонячного дня. Залишайтеся з нами. І надалі говорить Радіо Свобода.